Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Edinel sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 16 ng Marso taong 2021. World Health Organization suportado ang AstraZeneca COVID-19 vaccine sa kabila ng mga suspensyon nito sa Europa. New South Wales Premier na nanawagan sa ibang mga state leaders na huwag kaagarang isarado ang border matapos makapagtala ng panibagong kaso ang state. At sa Pilipinas, Presidential Spokesperson Harry Roque nagpositibo sa COVID-19. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, suportado ng World Health Organization ang AstraZeneca COVID-19 vaccine sa kabila ng mga suspensyon ng rollout nito sa Europa. Nilinaw ni Maria Angeles Simao, WHO Assistant Director General for Vaccines, walang ebidensya na nagdudulot ito ng blood clot.
People get sick or people die all the time. And what we have seen so far from the preliminary data is that there is not an increase in number of cases of thromboembolic events, in, for example, in Europe and UK. So the recommendation at this point is that the risk-benefit of not vaccinating using AstraZeneca vaccines and other vaccines outweigh the risk of the COVID infection.
Ayon din kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, patuloy pang iniimbestigahan ang mga lumalabas na ulat.
This does not necessarily mean these events are linked to vaccination, but it's routine practice to investigate them. And it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place.
Sa New South Wales naman, patuloy ang pagbabantay ng New South Wales authorities laban sa mga community transmission ng COVID-19. Batay sa tala, kahapon may isang bagong locally acquired na kaso. Ito ay isang hotel quarantine worker na nahawa ng UK variant mula sa isang return traveler. Nilinaw ng New South Wales health authorities na hindi lumabag sa mga health protocol ang nasabing quarantine worker. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang kaso at nanawagan din si New South Wales Premier Gladys Berejiklian sa ibang mga estado na huwag kaagarang isarado ang mga border.
I think at this stage it would be an overreaction. We've only had the one community transmission case, and as the vaccine rollout continues, we do need to change the way we look at these examples. And I would urge all state governments to give us a chance to demonstrate our capacity to get on top of this.
Sa Pilipinas naman, laking gulat ni Presidential Spokesperson Harry Roque nang magpositibo siya sa COVID-19 kahapon. Sumailalim si Ginong Roque sa isang reverse transcription polymerase chain reaction test nitong weekend bilang paghahanda para sa isang pagpupulong kasamang presidente. Kahapon natanggap ni Ginong Roque ang positibong resulta ng COVID test. May mga alala naman ngayon ukol sa maaaring pagkalat ng virus dahil dumalo pa sa maraming kaganapan ng spokesperson kasamang presidente. Kasalukuyan na din siyang sumailalim sa isolation habang ginagawa ang mga tungkuli. Para sa mga karagdagang balita, nagtitiwala ang mga otoridad na ligtas at epektibo ang AstraZeneca vaccine sa kabila ng pagbabawal nito sa ilang mga bansa sa Europa. Ani Chief Medical Officer Paul Kelly, walang ebidensya na nagpapatunay na nagdudulot ng blood clot ang bakuna at aniya, ang AstraZeneca ay high-quality vaccine. May mga alala naman ngayon sa bansa dahil karamihan sa mga Australiano ay makakatanggap ng AstraZeneca vaccine. Kamakailan ay una nang na-import ang mga unang dose at karamihan nito ay ipoproduce ng CSL sa Melbourne. Sa ibang balita, sinabi ng pamahalaang federal na aasahan ng mga Australiano ang aabot sa 12 milyong tax cuts sa pagitan ng Marso at Setyembre. Ani Federal Minister Josh Frydenberg, magbabayad lamang ang mga middle-income earners na aabot sa 2,000 dolyar na buwis kumpara sa nakaraang taong 2018 at 2019. Pinuri din ni Ginong Frydenberg ang pang-ekonomiyang responde ng kanyang gobyerno sa pandemya bago pa man ang nakatakdang pagbawas sa tulong pinansyal sa susunod na linggo. Nakatakdang magtapos ang JobKeeper program sa ika-28 ng Marso dahilan upang mabahala ang ilang mga welfare groups sa state government. Isa sa mga alala ay kung paano makakabangon ang mga negosyo pag nagtapos na ang tulong. Sa panayam ni Mr. Feidenberg sa Channel 7 Sunrise, idiniin niya na kailangang maihinto ng mga estado ang snap border closure upang makabangon ang ekonomiya.
You've heard it before, not from me, when they say never get between a state premier and a bucket of money. They seem to always be asking the Commonwealth to do more. I'd like them to do a little bit more. But where I think they can make a real difference to the economy and to Australian workers is to keep the borders open. We will have more cases. It's invariable that we will have more cases. It's about having a proportionate, targeted response to those new cases.
Sa ibang ulat, hinikayat naman ni Labor Leader Anthony Albanese ang mga babaeng staff na huwag magdalawang isip na magbahagi ng kanilang mga kwento at karanasan ng sexual na pang-aabuso. Ito ay matapos ang mga alegasyon na lumabas sa isang closed social media group kung saan kasali ang mahigit 1,000 babaeng Australian Labor Party staff. Kabilang sa mga alegasyon sa nasabing private group ay ang inappropriate comment at name-calling, pati na rin ang pamimilit na makipag-sex. Naglunsad ang grupong labor ng bagong review process na magtutugon sa problema ng sexual harassment. Sa Myanmar naman, idineklara naman ang martial law sa pinakamalaking syudad ng bansa na Yangon. May crackdown din ang puwersa ng pulisya sa mga sibilyan at aktivista na kabilang sa mga marahas na demonstrasyon. 38 taga-suporta ng Democratic leader na si Aung San Suu Kyi ang napabalitang nasawi habang nasa 9 na po naman ang bilang ng kabuuang death toll. Hinimok ni Phil Robertson, Deputy Director ng Human Rights Watch Asia Division, ang Australia na protektahan ng Australian advisor na si Sean Turnell, pati na rin ang mga taga-Burma.
The military only listens to pressure. It only sees actual actions. And, you know, more sort of back-channel discussions, unfortunately, I think are not going to really help Sean Turnell or the Burmese people.
Sa ibang balita, isang investigasyon ngayon ang isinasagawa laban sa pulisya ng UK matapos dinukot at pinatay ang isang batang biktima na si Sarah Everard. Nagpahayag din ang publiko ng galit laban sa puwersa ng mga pulis dahil sa pangyayari. Sinabi ng Home Secretary ng Britanya na si Priti Patel, nakakabahala ang mga eksena.
I've already said that some of the footage circulating online of Clapham Common is upsetting. So whilst the police are rightly operationally independent, I asked the Metropolitan Police for a report into what had happened. This government backs our police in fighting crime and keeping the public safe. But in the interest of providing greater assurance and ensuring public confidence, I have asked Her Majesty's Inspectorate of Constabulary to conduct a full independent lessons learned review.
Nasa ilalim ngayon ng matinding pressure ang gobyerno ng Britanya na kumilos upang maprotektahan ang mga kababaihan at masiguro ang kanilang karapatan na magprotesta. Nawala ang biktima sa South London at natagpuan ang kanyang labi 1 linggo pagkatapos nito. Nakasuhan naman ang isang serving officer ng kidnapping at murder. Sa sports, sa larong football, wagi ang Sydney Wanderers laban sa koponan ng Wellington sa 7-goal game kagabi. Kasabay ng tagumpay, patuloy na nanawagan ang maraming football team na tulukan na ang racism sa loob ng A-League. Nanawagan ang mga koponan sa mga football fans na kundinahin at tuluyang alisin ang racism sa mga manlalaro. Kamakailan naging paksa ng racial abuse online si Kusini Yengi ng Adelaide United matapos manalo ang kanilang grupo laban sa Melbourne Victory nitong weekend. Kasalukuyang iniimbestigahan ang parehong koponan. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.43 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.57 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth, bahagyang maulap, 34 degrees. Adelaide, ganun din, 25. Maulap din sa Melbourne, 22. Samantala sa Hobart, maaraw, 20 degrees. Magiging maulap sa Canberra, 22. Sa Wollongong naman, may namumuong ulan, 22. Ganun din sa Sydney, 25. Newcastle, may panakanakang pag-ulan, 25. Sa Brisbane, uulan, 23. Sa Casaman, may panakanakang pag-ulan, 31 degrees. Uulan din sa Darwin, 31, at sa Maynila, bahagyang maulap, 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.